พลเอกประยุทธ์ครับผมเรียนท่านว่า4คนนี้ถ้าออกเมื่อไหร่เขาพร้อมจะออกได้ทุกเมื่อผมเชื่อว่าเขาพร้อมจะออกและวันนั้นเนี่ยท่านจะตั้งใครก็ตามเข้ามาเนี่ยท่านจะรู้เลยว่านี่คือการเมืองยุคน้ำเน่าที่เน่าที่สุดตั้งแต่เคยมีมาไม่เคยมียุคไหนเน่าเท่ายุคนี้นะพลเอกประยุทธ์ผมเรียนให้ท่านทราบก่อนคำถามคือท่านกล้าพอที่จะลงมาเป็นผู้นำพรรคได้หรือเปล่าหรือท่านยังจะลอยตัวอยู่ต่อไปถ้าท่านยังจะลอยตัวอยู่ต่อไปโดยท่านใช้ทฤษฎีของจีนผมรู้เลยพวกทหารคิดยังไงพวกทหารมองประเทศจีนมองมาตรงเลยว่าเฮ้ยประเทศจีนดีเนี่ยใช้อำนาจเผด็จการคุมประชาชนอยู่แก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างทุกคนมองสีจิ้นผิงว่าเป็นตัวอย่างเป็น role model โอ้โหสีจิ้นผิงท่านนายกสีจิ้นผิงขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในรอบ4ปีเนี่ยเอาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเนี่ยติดคุกไปแล้วล้าน400,000คนเพราะข้อหาคอร์รัปชันและผู้ใหญ่ในระดับรัฐมนตรีเนี่ยติดคุกไป200กว่าคนท่านนายกมีบ้างไหมในยุคท่านไม่มีครับไม่มียังเป็นการเล่นพวกเล่นพ้องอยู่เหมือนเดิมยังเป็นการถ้าใครเป็นศัตรูก็เล่นงานศัตรูถ้าใครเห็นด้วยกับฉันฉันก็จัดการถ้าใครเห็นด้วยก็มาเป็นพวกกันท่านนายกครับประเทศจีนทำได้และมีสีจิ้นผิงแต่ประเทศไทยยังหาสีจิ้นผิงไม่ได้โอกาสที่จะมีสีจิ้นผิงไม่มีครับเมื่อใดก็ตามถ้ายังเล่นพวกเล่นพ้องถ้ายังแอบตกลงมีผลประโยชน์กับกลุ่มทุนบางกลุ่มและอย่าไปคิดว่าความลับไม่มีในโลกฟ้ามีตาตกลงอะไรกันไว้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องช่วยเหลืออะไรกันไว้แต่เรื่องแต่เรื่องผมเป็นกังวลว่าวันหนึ่งพวกท่านเดินลงจากเวทีแล้วเนี่ยพวกท่านจะอยู่ต่อไปยังไงท่านก็จะไม่สามารถสืบทอดอำนาจไปจนท่านแก่เง่ามีโพสต์อยู่ในคุยทุกเรื่องสนธิหลวงของเรื่องพลเอกสุจินดาคราประยุทธ์อายุ86ท่านไปงานศพเมื่อ2ปีที่แล้วของพลเอกอิสรพงษ์หนุนภักดีท่านเดินยังเดินแทบไม่ได้เลยต้องมีคนประคองทุกอย่างมันเป็นเรื่องสมมติหมดผมคิดว่าถ้าท่านอยากจะเป็นสีจิ้นผิงท่านต้องปรับปรุงตัวท่านเองให้ทันทีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพราะถ้าท่านยังกังวลเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่เนี่ยท่านแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้และท่านจะไม่มีวันทำตามที่ท่านสัญญากับประชาชนถ้ามีโควิด19ระลอก2เกิดขึ้นมาผมเรียนให้ทราบว่าเราตกนรกแน่นอนไม่มีใครเอาอยู่หรอกครับและผมเชื่อว่าคนที่ท่านจะเชิญมาเป็นรัฐมนตรีคลังแทนคนพวกนี้เนี่ยคงจะหายากเขาคงคิดหน้าคิดหลังคิดหนักมากเพราะว่าในสภาวะการเดินเข้าถ้ำเสือหรือตกไปในหลุมงูเห่างูเต็มไปหมดเลยเผลอนิดเดียวก็โดนฉกกัดไม่มีใครมาแล้วครับท่านนายก4คนนี้เนี่ยเปลืองตัวในการที่ออกมาตั้งพรรคให้ท่านแล้วเชิญท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว4คนนี้ก็โดนพลพรรคในพรรคพลังประชารัฐลุมกัดจนกระทั่ง4คนนี้ตัดสินใจผมเชื่อว่าเขาต้องตัดสินใจพร้อมที่จะไปได้ทุกเมื่อท่านใจเข้าไปเมื่อไหร่เข้าไปได้ทันทีเลยเขาไม่แคร์หรอกครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าใครก็ตามเข้ามาจะต้องพังหมดประเทศไทยในขณะนี้อยู่ในช่วงวิกฤตจริงๆครึ่งปีหลังนี้กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงที่นรกมีจริงครับท่านนายกครับผมเรียนท่านให้ทราบนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีคนถามบอกคุณสนธิเมืองไทยมีสีจิ้นผิงไหมบอกผมยังหาไม่เจอถึงมีก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าผมจะเรียนให้ทราบนิดนึงประเทศจีนเขาสร้างประเทศจีนเขาสร้างผู้นำยังไงเขาใช้พรรคคอมมิวนิสต์คุมประเทศและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทุกคนกว่าจะเจริญเติบโตมาเป็นผู้นำท้องถิ่นมาเป็นผู้นำชาติได้เนี่ยเขาต้องดำรงตำแหน่งจากข้างล่างมาเรื่อยๆฝึกฝนการงานปกครองจากตำบลเล็กๆไปอำเภอเล็กๆอำเภอเล็กๆไปอำเภอใหญ่อำเภอใหญ่ไปเป็นนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการมณฑลแล้วไปเป็นสมาชิกพรรคที่โน่นที่นี่แล้วในสุดก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเขาฝึกคนของเขาให้เป็นผู้นำมาทุกระดับในเมืองไทยไม่มีท่านก็เป็นผู้นำของท่านท่านนายกท่านเป็นผู้นำแต่ท่านเป็นผู้นำทางการทหารท่านเสียเวลามา2ปีแรกในการตั้งทหารเพื่อนพ้องน้องพี่จนวันนี้รัฐศาสตร์อังกฤษทุกรัฐศาสตร์ไปเช็คดูได้ทหารทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองยังไงท่านเป็นคนดีแต่ท่านต้องทำความดีให้ปรากฏด้วยการกระทำโดยไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นถ้าท่านทำเช่นนั้นได้ผมอาจจะเห็นแววสีจิ้นผิงในตัวท่านไม่อย่างนั้นแล้วผมยังมองไม่เห็นแววสีจิ้นผิงเลยท่านนายกครับท่านผู้ชมครับนี่คือลักษณะการเมืองณปัจจุบันและท่านผู้ชมจะถามผมว่าการเมืองจะพัฒนาต่อไปยังไงตราบใดที่ยังมีสว250เสียงอยู่พลเอกประยุทธ์ท่านก็ยังเป็นนายกต่อไปเหมือนเดิมแต่ท่านจะเป็นไปในท่ามกลางของความสุขความสมหวังของประชาชนหรือความล่มสลายของสังคมล่ะครับถ้าความล่มสลายของสังคมเกิดขึ้นผมว่าท่านนายกก็เอามาอยู่กองทัพก็เอามาอยู่นี่ผมพูดด้วยความจริงใจ